Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Iako je protekle sedmice sve brujalo o hapšenju Ratka Mladića, zastavice, orlići, kape i drugi suveniri nacionalnog folklora slabo su išli u centru Beograda. U tužilaštvu za ratne zločine nije, kao u ranijim slučajevima, stigla ni jedna pretnja, a i protesti su brzo presahli. Sudeći prema tome, Bramercova procena da se velika većina protivi izručenju ili je preterana, ili se protivnici Haga samo čuvaju za izbore. U predsjedništvu vlade i tužilaštvu ponos međutim i dalje drma. Pošto je Tadić uzeo muštuluk i prvi javno potvrdio vest u interesu Srbije, raspričali su se i ostali. Vukčević o vinu i dodirima ispod stola, Vekarić o jagodama i ruskim klasicima, a Dačić o rođacima sa sela. Svi spokojni i zadovoljni, računajući i optuženog, koji je pokazao neobičnu kooperativnost i dobio ekstra fair tretman, kao u promašenoj drami koja vuče na nemogući happy end. U međuvremenu nakupilo se sasvim dovoljno razloga za sumnje o tempiranom izručenju. Šta se u stvari desilo? Da li je ovo bila samo sreća u dugotrajnoj potrazi ili trenutak u kome je politički profit dostigao maksimum, a rizik sveden na minimum? Odgovor će još dugo, dok se ne pojavi u nečijim memoarima, zavisiti samo od ličnih i političkih ubeđenja. Izvesno je jedino da se saradnja sa Haškim tribunalom privodi kraju. Ostaje još samo da neko naglas izgovori provalu koja kruži Facebookom: Hadžiću, izađi, pobedio si. U sedmici danas o Mladićevom hapšenju, suđenju, efektima po Srbiju, region, pomirenje. A to pomirenje u regionu nikako da stigne. Korisni ili dobronamerni potezi, ako ih i ima, u senci su jeftinih provokacija tipa one iz Podgorice: jedan narod, jedna crkva. Onda nama Clintonov blam o lepotama Makedonija legne ko šamar budali. I tako sve u krug. Ko muti vodu u regionu? I o tome ovog jutra. Nada i Slobodan Brkić imaju inkubatorsko slepilo. Ne vide. Njihova svetlost je u njima. Oni će vam ulepšati dan. Egipćani u Zemun polju, mama, ćerka i sin idu u istu osnovnu školu. I naravno, navijaju za Đokovića. Bili smo i kod njih. Taman pred ručak stići će i leskovački voz. Taj nikad ne kasni. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Moje ime je Ana Tomašević. Ja ću biti sa vama do 12.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur effoncée, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question. se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. Vive la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. Et à couvertir la paix, la pape, à la maratrite, à la terre, à couvrir, à couvrir, à couvrir. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut être con à se cacher de soi-même.
Radio listanje.
Povuci potegni, država je ove nedelje isporučila haškog begunca, napravila primirje sa poljoprivrednicima i smanjila broj lažnih azilanata. Pripremila Vidosova Kecman.
Posle decenije i poskrivanja, pa onda tek naznačenog profila, potom i fotografije, u petak prepodne konačno su iz Haga stigli i slika i ton.
Ja sam general Ratko Mladić.
Optužnicu nije pročitao. Tužilaštvo ga tereti za genocid, zločin protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, i to po nekoliko osnova krivične odgovornosti, uključujući i udruženi zločinački poduhvat.
Ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici.
Optužen je zatražio vreme da se upozna sa optužnicom i odbio da se izjasni o krivici.
Gospodine Ori, vi ste malo stari čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima, jer meni treba i više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su optužnici stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim.
Na kraju se obratio javnosti.
Ja želim da živim i da doživim slobodu, jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. Ja neću da mene vodaju ispod ruke ko slepca. Ja mogu koliko mogu, toliko ću ići. Kad ne mogu, zamolit ću da me pridrže. A neću da mene vodaju, ja sam general Ratko Mladić, u čitavom svetu znaju ko sam.
Novo pojavljivanje zakazano za 4. juli u Hagu, a u Beogradu roditelji poginulih gardista traže istinu.
Očekujemo veliku pomoć i od hapšenja Ratka Mladića. Naša saznanja su bila da je se on skrivao u tom objektu u trenutku pogibije vojnika.
Od Ratka Mladića tražimo da pomogne u otkrivanju istine kao general, kao vojnik, upravo u postupku u kom su vojnici stradali na najbezbednijem vojnom objektu koji postoji na Balkanu.
A Rasim Ljajić ovim povodom izneo do sada nepoznate detalje.
Tačno je da je u jednom periodu dok se Mladić skrivao u svojoj kući i u vojnim objektima, njegovo obezbeđenje, njih oko 40-ak, boravilo u samačkom hotelu u okviru kasarne u Topčederu, ali ne i u okviru kasarne u Karašu gde se dogodilo to ubistvo. To su zvanične informacije koje ja mogu da kažem. Da li je bilo nešto van toga, zaista nije u mom domenu, niti imam takva saznanja.
Ovu sedmicu obeležio protest vojvođanskih ratara. Seli u traktore i umesto na njive krenuli ka Beogradu. Policija ih zaustavila i tako je počela višednevna blokada puteva.
Protestna vožnja nikome ne smeta i da nije u redu što nas je policija zaustavila na ovom mestu, ovde u Novom Sadu.
Mi nismo želeli da napravimo ovaj kolaps od saobraćaja, to je samo policija odradila.
Uložili smo pare u proizvodnju, u sve, razumeš, i sad na kraju da ne bude ništa, mislim, u čemu se radi?
Oni to nisu rekli prošle godine u septembru da odustanemo, da se ne registrujemo i da nema para, nego smo se registrovali, znači išla je reklama registrujte poljoprivredna gazdinstva i do kraja evo šta se dešava ovde.
Građani ih podržali, samo im smeta način protesta.
Pa i oni su ljudi nezadovoljni, a i mi šta ćemo? Trebalo bi na neke druge načine ovo reagovati, ne ovako.
Šta sve mi krivi da mi čekamo ovdje?
Ne osuđujem, ali me nervira zato što putujem na ispit.
U suštini imaju pravo da štrajkuje, sad to što zatvaraju ulice, ne znam koliko je ispravna stvar.
U petak ujutru ličilo je na dogovor. Vlada je pristala da plati obećano, usvojila uredbu kojom će novac isplatiti tokom narednih 8 meseci. To paorima nije odgovaralo, puteve su ponovo blokirali.
Zahtevamo da predaje zahteva za 2011. godinu počne od 10. juna 2011. godine, a isplata najkasnije mesec dana od predaje zahteva. Sprovođenje ove uredbe se mora izvršiti najkasnije do 1. oktobra 2011. godine kako bi se kvalitetno obavila jesenja setva.
Ali bilo je u ovoj sedmici lepih vesti. Do duše, nešto južnije. Čuveni Benetton otvorio je fabriku u prostorijama bivšeg Niteksa u Nišu. Predsednik Tadić mašta i o fabrici automobila u tom gradu.
Želim još jednom da potvrdim da dolaze bolji dani, da ćemo mi stvoriti uslove i za nove investicije, da se nećemo smiriti dok u Niš ne dođe jedna visokotehnološka kompanija. Nadam se jednom i proizvodnja automobila ili jedna visoko rangirana elektronska industrija, jer je to naš strateški cilj.
A u ovoj sedmici stigle su i pohvale iz Evrope. Broj lažnih azilanata koji iz Srbije žele u Evropu znatno je smanjen u poslednjih 20-ak dana.
Eko. 51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku Vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa Ruma, Pale, Bajina Bašta, Niš, Soko Banja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina i na njina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Kruna sezone. Hit drame Madlenijanuma. Miholjsko leto. Miris kiše na Balkanu. Doručak kod Tifanija. Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Frida Kahlo.
Za pravi kredit godine nisu važne. Banka Intesa Senior Cash Krediti, posebno kreirani za penzionere od 65. do 74. godine života, omogućavaju vam da uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima opušteno planirate svoj sledeći korak. Senior Cash Krediti za penzionere. Kad? Ako ne sad. Banka Intesa.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma.
O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi.
Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's sing a song together. Let's love and smile forever. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anata no kokoro ni a yo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Pečat.
Ratko Mladić pojavio se prvi put pred očima javnosti u petak u sudnici Haškog tribunala. Rekao je za sebe da je generala optužnicu nazvao gnusnom. Tako je počeo proces veka. O svemu što je prethodilo i šta nas čeka dalje, govorit ćemo ovog jutra. Sa mnom su Filip Švar, novinar Nedeljnika Vreme, Slobodan Antonić, profesor, danas u funkciji analitičara, Miloš Šaljić, advokat porodice Ratka Mladića i Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava. Svima vam želim dobar dan i mnogo hvala svima što ste ovde. Gospodine Šaljiću, ja bih počela s vama jer sam shvatila da žurite na konsultacije oko izbora Mladićevog advokata. Ko su kandidati?
U kandidatima je malo rano da govorimo jer tek obavljamo prve razgovore, pa bi bilo nezgodno da neko bude osetio se pogođeni što nije bio prvi ili što nije bio u prvom planu, i zbog toga bi to ostavili za narednu nedelju kada se iskristališe čitava situacija u vezi sa izborom.
Očekujete da će to biti sledeće nedelje?
U sledećoj nedelji svakako, jer mora taj koji bude izabran da ode kod Mladića da bi obavio sa njim razgovor, da bi ga posetio.
A kakve reference treba da ima?
Pa treba da ima, da poznaje dobro i međunarodno pravo i proceduru pred Haškim tribunalom, da ima i određena saznanja iz, o događajima koji su prethodili, posebno o ratu 92. 95. i druge.
Dobro, to vas pitam zbog toga što je nedavno bila neka vest da se porodica Ratka Mladića protivi da to bude neko ko već zastupa optuženike u Hagu.
Ne protivi se, jer obično takav i treba da bude, ali protivi se za pojedince koji su na određeni način pokazali određene kvalitete koji ne idu uz odbranu Mladića. Neki su sarađivali previše sa nekakim drugim stranim zemljama, drugi nisu pokazali veliki interes za svoj posao. S te strane imamo sve njih u vidu. Neki su težili samo sebe da tamo promovišu, zbog toga mora da bude čovjek koji je ozbiljan, a pritom moramo voditi računa i o činjenici da je Republika Srpska zainteresovana da makar jedan u tom timu bude iz sa njene teritorije, jedan od poznatih advokata Republike Srpske.
Dobro, može li se sada reći ko finansira delom ili u celosti Mladića u odbranu?
Finansijska konstrukcija još nije zatvorena. Republika Srpska je rekla da će ona da finansira u okviru svojih mogućnosti, ali mi ćemo pored toga otvoriti jedan fond, jer se javljaju mnogi ljudi, počeo od Amerike pa preko Evrope, koji nude pomoć i žele da učestvuju u odbrani, pa nakon toga ćemo vidjeti kako će to sve da teče.
Jeste se vi čuli sa njim, porodica ili porodica sa njim, pa vi sa porodicom? Kakve su poslednje informacije koje imate o njegovom boravku u pritvorskoj jedinici?
On je prebačen iz bolnice u normalnu zatvor. O tome gde je smešten nismo imali prilike da govorimo, ali on je samo, njegov čitav govor se svodio na to, na pozdravljanje, na raspitivanje za članove porodice i na konstataciju da je on trenutno dobro i da se ne brinemo. To je otprilike.
Da li je slučajno govorio o toj mogućnosti spajanja optužnica sa Karadžićem? To vas pitam, budući da je to prosto u javnosti jedna od teza koja neprekidno provejava, s obzirom na to da oni je poznato nisu bili baš u dobrim odnosima svoje vremena.
On lično nije se izjašnjavao na tu temu, ali koliko ja znam, on nije baš oduševljen da bude suđen zajedno sa Karadžićem, mada je rekao da je ovo trenutak gde su interesi isti i da će se braniti.
Čekajte da spitam, jer nije oduševljen tom idejom zbog toga što bi to odmoglo njegovoj odbrani ili zbog toga što su lični razlozi?
Zbog toga što su oni jedno vreme bili u dobrim odnosima. Ne može se reći lošim, nego samo da nisu bili u najboljim odnosima. Jer na kraju nije bilo nekih svađa koje bi se okončale i završile time, nego je jednostavno prelazilo se na dalju saradnju, ali u svakom slučaju je bilo određeni sukoba.
Dobro, hvala vam sad za izvjesno vreme. Ovo smo vam dali za slučaj da nam odete ranije. Filipe, tokom prethodnih desetak dana čuli smo više puta da je hapšenje Mladića odlična vest, ne samo za Srbiju i za region, za Evropu, čak i za čovečanstvo. Po vašem mišljenju, za koga je ovaj događaj najvažniji? Za koga je to najbolja vest?
Pa, sad me pitate jedno teško pitanje. Za koga je najbolja vest? Svakako za porodice žrtava. Mladić je optužen za neka od posebno teških krivičnih djela. Ako smo gledali televiziju u posljednje vreme, a jesmo, onda smo dakle mogli da vidimo reakcije tih porodica, srebraničkih tih majki i tako dalje, i svakako to jeste jedna dobra vijest. S druge strane, jeste to dobra vijest i za državu Srbiju, gledajući generalno, jer bit će još mnogo uslovljavanja za Evropsku uniju. Mislim da će to profesor Antović bolje da kaže nego ja. A Mladić nije posljednji uslov, tih uslova će biti još mnogo, ali jeste jedan bio krupan, moralno veoma značajan. Dakle, to je jedna dobra vijest za Srbiju. I sad, šta će to zapravo značiti? Značit će da će naša vlast, naša politika ipak biti malo relaksiranija u političkom nastupu u regionu. Eto, ajde, možda će moći postaviti pitanja i ratnih zločina koji su bili izvršeni nad Srbima i tako dalje. Eto, to je otprilike za početak.
Kakava je, profesore Antoniću, vaša lista ovih dobitnih? Ko je najzadovoljniji ovom informacijom?
Mislim da su najzadovoljniji ljudi koji rade u Hagu, jer će sad dobiti jedan dodatni razlog svog postojanja, ako imamo u vidu da je taj sud praktično sad funkcioniše samo zbog Radovana Karadžića još. Dakle, ovi ostali su manje više svi procesi završeni. Naravno, ostaje još i gospodin Šešlja, s njim proces završi. Sad je ovo dakle nešto što će vratiti razlog postojanja suda u Hagu. Moram samo da kažem nešto u vezi žrtava, odnosno majke žrtava u Srebrenici. Imam utisak, to prosto mislim mora da se kaže, da se sa time na neki način ne samo manipuliše, nego stvara jedna vrlo ružan utisak u javnosti. Recimo, prekriče na drugom dnevniku su majke žrtava komentarisale početak suđenja, pa su neke od njih rekle, želimo da se Mladić što duže muči, da on osjeti nešto od tih bolova. Dakle, to je prosto jedna, po mom mišljenju, vrlo ružna slika. Naravno, treba razumeti osjećaje tih majki žrtava u Srebrenici, ali sad stavljate na početak suđenja njihova osjećanja kao nešto što treba da nas odredi prema, odnosno gotovo sud da odredi prema generalu Mladiću, jeste nešto što prosto stvara jednu atmosferu, tako bih rekao, linča u našoj javnosti. To nije nešto što može da pomogne razrešavanju svih onih nedoumica koja se javljaju u vezi Srebrenice i samog generala Mladića.
Kako ste vi, Dušane, doživali to pojavljivanje majke Srebrenice?
Ja nisam gledao to na RTS-ovom dnevniku. Ali smatram da je, svakako veoma bitno da, obzirom na to koliko žrtve ratnih zločina i porodice žrtava imaju malo prostora u javnosti, da je veoma bitno da, se čuje što oni misli i osjećaju. Tom prilikom svako može uzeti određene emotivnije istupe sa, rezervom. Vrlo je bitno da se čuje glas ljudi čiji su najbili nestali ili ubijeni, da se čuju ljudi koji su preživjeli opsadu Sarajeva, koji su preživjeli mnogi druge stvari, jer se zapravo vrlo malo ljudi imaju ovde priliku da čuju, vide te ljude, da jednostavno osete neku vrstu saosećanja sa njima.
Samo da kažem da bi to bilo sve u redu, da je prilikom oslobađajuće presude Naseru Oriću takođe emitovano šta kažu majke iz Bratunca ili ostalih žrtva.
Vrlo je bitno da se, čuju, naravno, sve žrtve.
Pa da, ali nisu se čule.
Da spitam profesore sad, ko će imati najveću satisfakciju ili da kažem korist od Mladićevog privođenja u Hag? Kako će posljedice, na primjer, to imati na samu vlast, na njen politički rejting, pa ćemo se kasnije ponovo vratiti na region i...
Da, naravno, vlast će imati... određene dobitke ukoliko se taj redosled koji oni očekuju zapravo odigra, a to je dakle da se najpre dobije kandidatura, a onda i početak pregovora o pridruživanju pre nego što zahukta predizborna kampanja. Dakle, ako bi se to sve desilo u oči sledećih izbora, onda bi oni mogli da kažu da je zapravo Srbija na dobrom putu, da je na putu pridruženja Evropskoj uniji, dakle mogla bi na taj način da oko toga naprave okosnicu predizborne kampanje. U tom smislu zapravo oni bi mogli da budu glavni dobitnici, politički dobitnici ovoga, ali...
Oprosto, uprkos činjenici da velika većina ljudi se protivi izručenju.
Protivi izručenju, a s druge strane još uvek većina ispitanika, građana Srbije želi pridruživanje, želi ulazak u Evropsku uniju, želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, tako da bi se na tom, tako da kažem, političkom polju moglo napraviti jedna predizborna kampanja. Naravno, sad ostaje pitanje šta će od toga zapravo biti. Mi smo videli već izjave određenih zvaničnika iz Evropske unije, pre svega mislim iz Holandije, koji su rekli da je Mladić samo preduslov, a ne i uslov, odnosno da uslove, da treba vidjeti da li je Srbija ispunila uslove, i videli smo i neke glasove koji kažu da će Srbija verovatno dobiti kandidaturu, ali ne i početak pregovora, te da bi za taj početak pregovora ona morala još nešto da ispuni. Dakle, to još nije nešto što je završeno, još uvek je, tako da kažemo, stvar u fazi goluba na grani.
Kad ste to već pomenuli, sutra Bramerc podnosi izveštaj Savetu bezbednosti. On je rekao da će u pisanoj formi ostaviti negativan izveštaj koji je već ranije pripremio, da će usmeno pohvaliti Srbiju. E sad, Filipe, šta to znači? Zašto Bramerc ostavlja negativan? Mislim, mnogo se o tome govorilo i to je 100 puta rekao, ali nekako nikako nismo čuli zašto mora da ostane negativan izveštaj u pisanoj formi.
Pa to bi vjerovatno neko morao biti bolji da odgovori, a ne ja. Mislim, ne znam kako izgleda ta procedura podnošenja njegovog izvještaja u Ujedinjenim nacijama. Ne znam da kad se jednom podnese taj izvještaj...
Možda ne može da se menja, mislite, tehnički, da nije suštinsko pitanje.
Mislim da je to prilično jedan birokratski izvještaj koji se usaglašava tamo sa raznim strukturama, pa kad se to jednom podnese, nemoguće je izvršiti neko novo usaglašavanje, jer to, pretpostavljam, postoji neki dnevni redovi i kada je to zakazano i tako dalje. Dakle, mislim, s tim izvještajem ne može Bog zna šta uraditi više. A s druge strane, ni Bramerc nije ispao pametan s tim izvještajem pretjerano, jer on je dao najnegativniji izvještaj do sada, onda je Ratko Mladić uhapšen. Ne znam kažem kako stvari stoje, ali mislim da je taj izvještaj u svojoj suštini i u svojoj biti sad nebitan. Bitno je to da je Ratko Mladić u Hagu. A šta piše u tom izvještaju? Ja mislim da to neće ni pročitati ni ovi kojima se izvještaj podnosi. Oni će saslušati Bramerca i to je to.
Dobro, a sad nastavak te vesti glasi da će usmeno pred Savetom bezbednosti pohvaliti i da će ta njegova pohvala naići na, kako je rekao, pozitivan prijem. E sad, šta konkretno to znači pozitivan primer? Mislim, kakva je konkretna korist, recimo, šta znači to?
Pa ja zaista ne mislim da to ima nekog preteranog efekta u Srbiji ili za Srbiju. Mislim, nisam analitičar da bi to moglo da malo nešto stručno iskomentarišem. Ja mislim da je da upravo što je rekao gospodin Štvaran, da je to sad bila tehnička stvar o čemu ste pričali i da je potpuno...
Znate, ovo sve pitam zbog toga što je profesor Antonić maločas rekao da ni taj naš put ka Uniji ovim hapšenjem, izručenjem nije baš toliko izvestan kao što ga deo javnosti predstavlja.
Da, ja mislim da je hapšenje, mislim da nije, da treba malo promeniti retoriku u javnosti, da je predsjednik Tadić svaki put umjesto Evropske unije i evropskih integracija pomenuo suštinu zbog čega je Mladić uhapšen i zašto je optužen, da bi uopšte javnost u Srbiji malo drugačije reagovala i malo drugačije mišljenje imala prema samom izručenju Mladića.
Dobro, evo da ste vi na njegovom mestu, kako biste vi to rekli?
Pa ja bih bar uzgred pomenuo neke glavne stvari zbog kojih je, za koje je Ratko Mladić optužen. Dakle, jer recimo u Srbiji, ne znam, bilo je neko istraživanje prošle godine, mislim Beogradski centar za ljudska prava ili koje god da su agencije, ono uzgleda da to uradi, da 13% ljudi uopšte zna za opsadu Sarajeva. Znači, da mladi ljudi nemaju pojma praktično o tome, i prosto ne znate šta je u glavama onih mladih ljudi koji su izašli posle na ulice pre nedelju dana. Tako da mislim da je vrlo bitno da se priča o suštini, a ne o tome, o nekim detaljima koje jednostavno, znate, o ljudima koji su optuženi za ratne zločine nekako se toliko površno priča da oni, i priča se na način kao da su oni neke, ne znam, rock zvezde i tipa šta su želeli, šta su naručili, šta treba da im se donese i gde su išli i šta su radili ovih dana, a vrlo malo se priča zapravo o suštini svega.
Dobro, profesore, da vas pitam, po mene je dušno sada broj ljudi koji je reagovao protestima nakon hapšenja, jer imate vi utisak da on bitno manji u odnosu na onaj broj koji je izašao da reaguje kada je uhapšen Karečić?
Pa manja sama žestina koja je bila na tim protestima kada je uhapšen Karadžić, jedan od demonstranata je poginuo. Dakle, to je ipak sad značajna razlika i imam utisak da je u proteklih, znači, 3 godine od tada, da je uopšte neka vrsta raspoloženja javnog mnjenja da protestuje, da se buni, govorim generalno, dakle ne samo za tu temu, da je ona u izvesnom smislu istrošena, da ljudi sad zapravo žele da se angažuju politički ili kako drugačije socijalno, samo za nešto što se, dakle, vrlo neposredno njih tiče. Vi ste videli relativno uspešnu organizaciju poljoprivrednika koji su uspeli da od vlade izbore ono što su zapravo želi, ono što je u njihovom interesu. I u tom smislu, da, dakle, ti protesti su nekako malo slabiji po brojnosti, po intenzitetu, nego što su bili 2008. godine kada je Karadžić uhapšen.
Da li oni osim toga govore o nekoj vrsti apatije, Filipe? Kakav je vaš utisak uopšte o toj vrsti pobune?
Pa dobro, ajde, kada je uhapšen Radovan Karadžić, tada je Srpska radikalna stranka, da tako kažem, bila jedinstvena. A to je bila najveća stranka u Srbiji i znamo da je Srpska radikalna stranka sve sa Nikolićem, sve sa Acom Vučićem organizirala taj miting podrške Radovanu Karadžiću, gdje je poginuo Ranko Panić, to je ovaj jedan demonstrant čija smrt je posle dobila je tragičan epilog. Čini mi se da postoji jedna velika bitna razlika između hapšenja Karadžića i hapšenja Ratka Mladića. Emotivni naboj. U slučaju Radovana Karadžića postao jedan veliki emotivni naboj, jer tu smo imali i doktora Dabića, imali smo i pojavljivanje Radovana Karadžića na televizijama, imali smo onu ludu kuću, kafanu gdje je dolazio i tako dalje. To je bilo jedno pozorište koje je trajalo danima. U slučaju Ratka Mladića mi nemamo tog nikakvog emotivnog naboja, vidjeli smo jednog čovjeka, ostarijalog, koji otprilike ima očigledno zdravstvenih problema. I Ratko Mladić je s tim svojim hapšenjem bez problema, saradnjom sa policijom ili tamo sa pravosuđem, kako to sad saznajemo, zapravo razočarao čitao jedan dio svijeta koji je u njemu vidio velikog heroja srpskog i ne znam ja šta. Jer prvo nije pružio otpor, pa se nije ubio i tako dalje. I u tom jednom dijelu ljudi koji bi podržali sad na mitinzima Ratka Mladića, postoji jedno veliko razočarenje zato što Ratko Mladić nije svojim djelovanjem ispunio taj mit koji su oni stvorili o njemu. Zbog toga su ti protesti bili relativno neuspješni i relativno slabi. Zapravo, čini mi se da oni koji bi u ovom trenutku i pošli na te proteste za Ratka Mladića, na neki način oni se stide njega, jer eto nije ispunio to što smo oni projecirali da treba da ispune, vide jednog čovjeka sa kačketom koji državno govori i na taj način se taj emotivni balon izduva.
A jer vi, profesore Antoniću, mislite da je mit o Mladiću, njegovim pojavljivanjem na neki način demaskiran, srušen, promenjen?
Pa mit nije nešto što tako lako može da se sruši. Da, naravno da sadašnje fizičko i psihičko stanje generala Mladića ne odgovara predstavi koja postoji u njemu, ali vidite, mit se vrlo lako, tako da kažem, dopunjujem, recimo, odnosno popravlja, dopunjuje, da su naknali dodatno objašnjenje. Recimo, kada je ta stvar u pitanju, nedavno je zapravo u posljednjem broju jednog od političkog nedeljnika koji izlazi ovdje u Beogradu, glavni urednik i vlasnik tog nedeljnika objavio uvodni tekst u kome tvrdi da je zapravo Mladić držan od strane zapadnih obavještajnih službi godinama, da je drogiran, mučen i da je namjerno ruiniran da bi se onda poslije toga predao, je tako, u jednoj predstavi da je bio zapravo predat srpskim vlastima. Dakle, hoću da kažem, ja sad naravno neću da ulazim u to da li je to istina ili ne, možemo toga nešto da čujemo od advokata, ali hoću da kažem, znači vidite taj mit kako ga naziva gospodin Švarm, prosto uvek može da se na govoreći način dopuni.
Gospodine Šaljiću, izvolite. Ali mislim da i Filip može na tu temu nešto.
Mi tu baš nisam toliko kompetentan da govorim.
Ne o mitu, nego o tim brojnim spekulacijama koje su...
A što se tiče spekulacija, one stoje, one su, dolaze sa svih strana, sad svako zna nekakvu istoriju, jedni objavljuju da je bio u Rusiji, drugi da je bio u Bonstilu. U razgovoru sa njim on je samo rekao da je bio zadnjih 14 dana u Lazarevu. Sve ostalo nije o tome govorio, ali imajući u vidu stanje u kome se nalazio, on nije ni mogao da menja sam mesta boravka. Njega je mogao neko samo da ga strpa u kola i da ga prebaci s lokacije na lokaciju. Da li je imao takvu podršku i ne, to je sad teško reći, to... A s druge strane, on sam, on nije u stanju da nešto realno prikaže. Jer Ratko Mladić danas pamti prošlost, a blisku budućnost vrlo teško. To je inače kod psihoorganskog sindroma, koji je utvrđen kod njega, to je karakteristika. On priča o najranijoj mladosti sa puno detalja, ali o zadnjim danima, o zadnjim godinama vrlo malo.
Filipe, vi ste, pretpostavljam, dobro ste informisani, možda na tu temu nešto da nam... Ono što su vaša saznanja.
Pa ja zaista nemam nikakvih posebnih saznanja, svakako tu se nalazi gospodin Šolić, on je advokat, on je bio u većem kontaktu sa... Da, i neka naša saznanja koje je vreme imalo potvrđuje to da je Ratko Mladić bio tih 14-15 dana u Lazarevu, da li je bio duže, da li je bio kraće, ne znamo. Sigurno jeste da se on krio na raznim lokacijama, najčešće u Beogradu u posljednje vreme, u posljednje godina, ali i tu nemamo nekakvih detalja. Jer kad smo već pomenuli to ko je dobro informiran, ko nije u slučaju Ratka Mladića, meni je priča simptomatična. To je jedno ćutanje države da se apsolutno ništa ne sazna. Primjer, mi smo prije nekoliko godina mogli da vidimo Dragana Đajića, jeli, sa lisicama u rukama i kako ga vode. Mogli smo da vidimo Dragana Đajića i sa lisicama u kombiju. slučaju Ratko Mladić, šta smo vidjeli? Vidjeli smo dvije fotografije, očigledno snimljene nekim mobilnim telefonom i to je bilo to. Dakle, nejasno mi je zašto nije snimljena, ili vjerovatno jeste snimljena, ali zašto nije pokazana ta akcija privođenja Ratka Mladića u Lazareu. Onda smo čuli od predsjednika Tadića u njegovom prvom obraćanju, kada je saopštio da je Ratko Mladić uhapšen, da će nam detalje o toj akciji saopštiti BIA, predstavnici BIA ili tako dalje. Do dana današnjeg mi ne znamo ništa. Znači,
zanimljivo je da su odlučili da ćute.
Da. A onda imamo još kao jednu paralelu. Osama bin Laden je bio uhapšen, ubijen je bio prije, ne znam, 15 dana prije nego što će biti uhapšen Ratko Mladić. Pa onda State Department, Pentagon su davali 50 raznih mogućih verzija, sve u 24 sata. Ja imam neki osjećaj kao da je to sad uticalo na ovu našu državu, pa kroz određene medije mi dobijamo razne neke informacije koje smjenjuju jedna drugu. Po jednoj od tih informacija Ratko Mladić teško bolestan, po drugoj je radio na građevini u Zrenjaninu, po trećoj i tako dalje i tako dalje. Generalno, mislim da je to loše. Generalno, mislim da će se ta misterija koja se stvorila oko Ratka Mladića, to spinovanje koje je u cijeloj toj priči, se sad pojavljuje i to, ne znam, razne glasine, špekulacije koje se pojavljuju po novinama, u krajnjoj liniji obiti o glavu ovome društvu. Mislim da je trebalo da se izađe s onim što jeste, da se kaže kako jeste, a ne da se sad tu love određeni politički poeni, poenčići, da se javnost spinuje, vodi za ruku i da se iz toga pravi neka strategija. Ne, Ratko Mladić je 10 godina i više bio jedan od ključnih problema u ovoj državi. Ne zbog Evropske unije i tako dalje, mada je to važno. Ratko Mladić je bio ovdje ogroman problem, prije svega zbog onoga što je uradio, odnosno zbog čega je optužen da je uradio, a to su užasno ozbiljne stvari poput genocida, zločina protiv čovječnosti i da ne nabrajam dalje, prilično je poznato. Kada imate takav problem, onda ste dužni da vašim biračima, da građanima ove države kažete šta je bilo, kako je bilo, a ne da se to sad prepusti nekoj vrsti spinovanja.
Ali spinovanje, znači, definitivno ili najvećim delom zbog glasačkih listića.
Pa sad ne znam da li je zbog čega, vjerovato to ima i raznih drugih neuporedivo pragmatičnih i prizemnih političkih razloga, možda je to i neko hoće da dobije zasluge ovo ili ono, ali očigledno postoji čitav jedan, znači to nesaopštavanje čitavog niza podataka omogućuje tu jednu baruštinu u kojoj cvatu razne dezinformacije, poluinformacije, laži, šta god hoćete.
Dobro, ajde sada da se malo, pošto nam curi vrijeme, da se malo još vratimo na ovo što je profesor Antonić započeo, to je priču mi i Brisel. Predsjednik Tadić je odmah maltene nakon objave da je Mladić uhapšen rekao i u narednih par intervjua govorio o tome šta on od sada očekuje od Brisela.
Ovdje se očigledno i u javnosti i u delu naše političke elite sad očekuje da Brisel ne pravi više nikakva posebna uslovljavanja i da ovo što ovo sa generalom Mladićem bude dovoljno da Srbija dobije kandidaturu pa i početak pregovora.
Problem zapravo međutim, da se izručenje kapitalizuje.
Jeste, problem je međutim u tome što naravno to jeste jedna psihološki važna stvar, zato što je nama stalno govoreno, nema ništa od vaše kandidature dok ne uhvatite Mladića. I sad kad uhvaće Mladić, potpuno je logično da se takva stvar očekuje, ali naravno postoji drugi problemi, druge, tako da kažem, neizvršene, neispunjene zadaće koje smo mi dobili od Brisela. Do njih jeste i, ne znam, reforma sudstva, također problem sa našim izbornim sistemom, sa poslanicima. Dakle, razne stvari koje se također moraju raditi. Postavlja se naravno pitanje kako će to biti ocenjeno. Naravno, ja moram da kažem da čitava koncepcija koja podrazumeva da Brisel jedva čeka da primi Srbiju i da sad samo od nas ovdje zavisi da li ćemo ispuniti te zadatke koje nam daju iz Brisela, čitava ta koncepcija pomišljam potpuno pogrešna. Naime, ono što mi čujemo iz Brisela jeste uglavnom saopštenja ljudi koji primaju platu radeći na poslovima pridruživanja. Dakle, njihov posao jeste da pričaju o tome kako je to Evropska unija želi da se proširi, da je Srbija dobrodošao član, jer oni primaju platu za to, ali problem je u tome što oni ne odlučuju. Dakle, konačnu odluku donose političari, pa čak i građani, ako bi bio raspisan nekakvi izbor ili nekakav referendum, gde bi to bilo jedno od pitanja. Dakle, pojedinačnih zemalja, onda se postavlja pitanje šta je ono što je realno. I moramo da kažemo prosto to, da bismo bili u realnosti, da je Evropska unija u ozbiljnim finansijskim, da su zemlje članice Evropske unije u ozbiljnim finansijskim problemima, da postoji malo raspoloženje da se proširi Evropska unija, da su mnogi od ovih uslova koje se vrte po javnosti zapravo jedna vrsta izgovora, a da iza toga zapravo se nalazi to jedno slabo raspoloženje da se i Evropska unija proširuje, i da u takvim okolnostima ne samo da će se od Srbije zahtevati, ne samo da se od Srbije zahteva nešto što nije zahtevano od recimo Bugarske ili Rumunije ili nekih drugih zemalja, nego se postavlja pitanje koliko će uopšte biti dugačka ta lista zahteva i da li ona ima kraja, odnosno nisu li ti zahtevi samo, kao što sam rekao, izgovor da se odloži to pitanje proširenje Evropske unije, koje je vrlo neprijatno ne samo za tamošnje političare, nego i za same građane koji su na neki način nezadovoljni nekim od novopridešlih članova, kao recimo kao što su recimo Bugarska ili Rumunija.
Dobro, to znači, ako sam dobro shvatila, to znači da je vrlo verovatno da će Bramert sutra nas da pohvali, da će sledeća stvar koja nam stigne iz Evrope biti, to je u redu, ali ajmo Hadžić.
Da će Kosovo ili nešto drugo ili nešto treće. Dakle, to je jedna vrsta manira koja je sad već pustio korene u Briselu i briselskoj strukturi, odnosno briselskoj birokratiji, i od tog manira se mi vrlo teško možemo odbraniti.
Dušana, kako se vama čini taj evropski manir, kako kaže profesor?
Pa ja mislim da je vrlo ružno samo to izručenje stavljati u taj bilo kakav kontekst neke trgovine, da ćemo mi sad da zbog toga da nešto dobijemo i pominjati tu, ne znam, tipa, mislim, direktno misliti na ne, da građani to delujući, ne znam, ovde da se sad bolje živi ili da ćemo lakše da uđemo u Evropsku uniju. Ja mislim da postoji još dosta stvari koje bi ovde trebalo da se promeni da bi Srbija ušla u Evropsku uniju. I da jednostavno, dakle, i nakon ovoga postoji, ne znam, reforma sudstva koju je gospodin Antonić pričao, i ne znam, problemi sa, ne znam, tržištem ovde na kojem postoje razne monopoli i razne druge stvari sa kojima će Srbija trebati da se uhvati u koštac. Dakle, mislim da je to zapravo jeli bilo nešto što je pominjeno tako, da dobijanje nekih političkih poena. Mm-hmm.
Zašto su, Filipe, po vašem mišljenju u poslednje vreme nekako presahle kritike na račun pravednosti samog tribunala? Jel imate utisak?
Nisu presahle te kritike, ne bih baš sad imao. Gledajte, kad Haški tribunal de facto djeluje već jako, jako dugo godina, tu su vođeni neki procesi, mi smo postali gotovo svi prilično veliki stručnjaci za te procese, ali gledali smo Slobodana Miloševića, gledali smo Šešelja, već znamo razliku između statusnih konferencija, prepoznajemo advokate. Uglavnom, kada je riječ o Haškom,
imamo simpatične i manje simpatične sudije.
Imamo simpatične i manje simpatične sudije. Neke suštinske stvari o Haškom tribunalu, to je već odavno rečeno, bezbroj puta je ponovljeno. Sad, dakle, tako stoje stvari i čini mi se da naša i ta stručna javnost koja je to kritikuje, prilično se osjeća nemoćno. Mislim, šta sad, ukazivalo se, govorilo se. Ali ako mi već to pitate, ono što postoji zaista veliki problem u tome Haškome suđenju jeste trajanje procesa, odnosno neki moj, a to nije da donekle samo moj osjećaj, a to je da tužilaštvo zapravo tim optužnicama piše i istoriju i bavi se krivičnim pravom i tako dalje. Znači, šta će vrediti ako slučaj Ratka Mladića se otegne 10 godina? Da li iko se sjeća, na primjer, zbog čega je više optužen Vojislav Šešelj? To traje 8 godina i Bog zna koliko će još da traje. to može biti ključni, ključni problem u tome.
Mislite to u odnosu na, na samu presudu, na samu pravdu i ovo, ovo što je pomenuo profesor na početku razgovora, da je Orić prošao i pušten na slobodu, a da je...
Pa dobro, i Orić koji je pušten na slobodu i bilo je još raznih takvih presuda, ali, ali kažem, suštinski, suštinski mi se čini da je ključni problem tog Haškog suda jeste upravo to trajanje, trajanje procesa, dug način na koji se vode te optužbe i tako dalje. I to je ono što mislim da zašto javnost ovdje ima najmanje razumijevanja.
Vi profesore, da, da ponovimo, mislite da, da je u Haškom tribunalu ipak veći problem, pretpostavljam, sama pravda, same presude?
Pa, ja nisam stručnjak za pravo, mogu samo da govorim o recepciji Haškog tribunala ovde u Srbiji, u našem javnom mnjenju. Zaista posle oslobađajuće presude za Orića i takođe faktičko oslobađanje za ovoga Haradinaja jeste. Vrlo je teško bilo koga u Srbiji ubediti da je u pitanju sud koji pravedno sudi, odnosno koji donosi pravedne, pravedne presude. Ali sa druge strane, ja moram da kažem da je važno ovo što što se ovde moglo čuti, a to je da se sad ovim, u ovom procesu i Karadžiću i Mladiću očekuje nekakva dodatna, dodatna razjašnjenja koja su neophodna da bi zaista znali šta, se ono, šta je ono što se desilo u, u Srebrenici. Oko toga stvarno je bilo mnogo i nedavno u ovoj našoj javnosti, baš kada je uhapšen general Mladić, bila je recimo priča o, o onom plovokusom dečaku koga je Mladić pomilovao po glavi, pa mu je navodno lobanja nađena nekoliko stotina metara dalje, pa se čak tvrdilo da je ta priča potekla iz krugova oko predsjednika Tadića, onda se ispostavilo da je taj dečko zapravo
živ.
Danas Mladić živ. Dakle, hoću da kažem, važno je utvrditi, utvrditi istinu i ukoliko se čitavoj stvari pristupi, dakle, ne sa idejom da je da se već zna da je u Srebrenici počinjen genocid nad 8000 ljudi, nego da, da se čitava stvar, dakle, sagleda i ispita u svim njenim istorijskim, vojnim i drugim aspektima, onda to, dakle, može biti važno i korisno za našu javnost. Ali, kao što je ovdje rečeno, imajući u vidu fizičko i psihičko stanje generala Mladića, imajući u vidu neka dosadašnja iskustva sa, sa Hagom, teško je, ja sam lično prilično skeptičan, teško je reći da će tu moći da se napravi neki ozbiljni napredak, neki korak napred, ali prosto eto, treba da se nadamo tome.
Evo, ja bih samo da dodam oko Haga ima, mislim da Hag bi trebalo da se ipak malo hladnije glave posmatra, jer dobrim dijelom kod naše javnosti ima, prati se navijački, kako da kažem, odnos Haga. Kada je bio slučaj Gotovina, kada je bilo, kada je osuđen za zločinačko udruživanje i tako dalje, ovdje je ta vijest primljena sa aplauzom za razliku u Hrvatskoj gdje je bilo nacionalna žalost. Činjenica da su neke osuđujuće presude, opet kada su Srbi bili u pitanju, u Srbiji bili prihvaćeni su, ali prilično s indignacijom, a s druge strane Bosni ili Hrvatskoj su primljene sa oduševljenjem. Hoću reći, trebalo bi oko tih, oko tih presuda da ih gledamo što, da ih pokušamo da ih gledamo što, što hladnije. I u tom kontekstu i ovaj slučaj Ratka Mladića. Dakle, treba se više fokusirati da se pazi na ono što će tamo biti rečeno i kako će biti rečeno, a da to neko navijanje koliko god možemo ostavimo po strani, pa da vidimo šta će se tamo razjasniti i koliko će se razjasniti.
E sad, zašto je to važno? Zato što je posljednja naša sad tema u suštini i pomirenje u regionu. Koliko ovo izručenje i, i proces koji sledi može da doprinese tom pomirenju u regionu, a to vas pitam zato što jutrošnja vez da je Sarajevo najavilo mogućnost, to je i za vas gospodine Šaljiću pitanje kao pravnika, iz Sarajeva je jutro stigla vez da postoji mogućnost da ukoliko se dokaže genocid, da Sarajevo onda to može da iskoristi i da reafirmiše tužbu koju je svojevremeno podnelo protiv Srbije.
Izgubio.
E sad, da, e sad o, o kakvom je pomirenju reč ako se već najavljuje nova tužba, zato vas to pitam. Mada su na, svi iz Evrope i sveta zvaničnici, domaći političari rekli da je to važno zbog pomirenja u regionu. Pa Dušane, pretpostavljam da i vi to ste rekli.
Mislim da je, bitno da se činjenica utvrdi, da se javno iznesu. Sad, da li će se doći do... Znate, svako može da, pogotovo žrtve ratnih zločina, svako može da ima neku svoju istinu i tako dalje, ali mislim da je vrlo bitno da se činjenice utvrde i iznesu, i da su, da je to preduslovi, dakle, da ljudi na prostoru bivše Jugoslavije razumiju i shvate šta se dogodilo jednim drugima. Dakle, da je onda to može biti preduslov za neko pomirenje koje može da dođe jednog dana. Sad, šta sve znači, šta može da znači pomirenje, to je druga stvar. Ali mislim da je vrlo bitno da se znaju fakti i da se o tome razgovara i da jednostavno dođe prvo do nekog shvatanja i razumevanja da bi na kraju došlo do pomirenja.
Profesore, jer se može region izmiriti ovim...
Pa, mislim, ja razumem pitanje, ali ako mislite na to koliko Hag, samo suđenje u Hagu može da doprinese pomirenju u regionu, ja mislim da su neke šanse ozbiljno već propuštene. Dakle, ne pominje se slučajno kao jedna bolna stvar oslobađajuća presuda ovom Oriću. Dakle, reč o tome da je Orić simbol bratunca, odnosno onih zločina koji su prethodili Srebrenici. I onda ako kažete da zapravo je Orić proglašen nevinim, odnosno da nije dokazana njegova krivica, onda zapravo imate jednu vrstu neravnoteže. Imate da odjednom je Srebrenica je nastala kao tako, iz čista mira. Mislim, to je nešto što ljudi, iako je naravno svaki zločin strašan i da jedan zločin nema opravdanja, ali to je ono što ljudi dožive kao nešto što je nepravedno. Znate, to je otprilike kao da neko dođe i ubije vam majku, a vi posle toga, ne znam, njega ubijete, i onda vam neko kaže, ne, to što je on ubio vašu majku, to ćemo da ostavimo po strani, to nije važno, ajde samo da razgovaramo zašto ste vi njega ubili. Dakle, prosto moramo shvatiti kontekst, a mislim da je Haški tribunal propustio upravo da taj kontekst jasno definiše, i to je nešto što onda onemogućava ozbiljno pomirenje u regionu.
Filipe?
Pa, kada je riječ običnih ljudi, ja mislim da je to već vreme prošlo i da su se ti ljudi u suštini pomirili. Govorim na nivou običnog svijeta. Što se tiče tog jednog političkog pomirenja, pa to je već stvar političkih elita, ozbiljnih kalkulacija. Mislim da tu neće, da će tu određenih tenzija biti i dalje i narednih godina, i da tu niko ništa ne može da uradi. Naprosto stvari tu stoje tako kako stoje. Što se tiče samog Haga, slažem se sa profesorom Antonićem da su određene šanse propuštene. Slažem se da Hag nije uspio najveći broj građana zapravo da objasni šta se desilo. Ali postoji još jedna činjenica, da ne postoji Hag kakav je, ovakav i kakav je, sigurno je da bi brojni zločini ostali nekažnjeni, i sigurno je da bi mnogo tih stvari o kojima se tamo raspravlja, o kojima se tamo govori, bilo gurnuto pod tepih, da bi bilo samo onda pitanje vremena kada bi to ponovno eksplodiralo. Zbog toga mislim da je uloga Haga važna, uprkos čitavom nizu propuštenih prilika.
Kako vidite ovu najavu da bi mogla da se obnovi tužba BiH protiv Srbije?
Pa tu su, po mom mišljenju, šanse gotovo nikakve, sa razloga što se genocid nikako ne može dokazati. To su oni pokušali u toku dosadašnjeg suđenja pred Haškim tribunalom. Tužilaštvo ide na tu kvalifikaciju, ali nema nikakvih mogućnosti za dokazivanje. Ovde je činjenica da se ide sa nekim pretpostavljenim krivicama, a na tome sigurno da jašu oni koji žele da opravdaju sve ono što se dogodilo od početka raspada ove zemlje pa nadalje. Sve svoje radnje treba da na neki način opravdaju i onda neku svoju guraju, neku svoju istinu. Za ovog mladog čovjeka nije ni čudo što on prihvata da je Sarajevo već jedna dokazani zločin, zato što on ne zna šta se tamo faktički događalo. Oni za Srebrenicu misle da je to nešto dokazano. Međutim, činjenice su, kao što reče profesor Antunović, veoma drugačije. One, vidimo zadnjih dana, imamo niz izvora sa muslimanske strane koje govore sasvim suprotno, koji broj žrtava smanjuju znatno ispod 2000, koji govore o poginulim u borbama, koji govore o tome da su žrtve donošene iz cele Bosne.
Znači, pravno gledano mislite da je teško dokazivo i ponovo obnoviti tužbu ukoliko se...
Genocid treba istrebljenje naroda, a to od toga je nemoguće, to je nemoguće dokazati.
U vezi sa pomirenjem, samo još za kraj da pitam, da li će proces koji predstoji možda otvoriti pitanje same Republike Srpske?
Pa, u političkom smislu svakako da će on otežati egzistenciju Republike Srpske, jer se ona stalno podrazumeva ili naziva genocidnom tvorevinom. Pa onda u tom smislu, ukoliko bi se, to se može očekivati, tokom ovog procesa pokazivalo da je rukovodstvo Republike Srpske, znači gospodin Karadžić i general Mladić, da su oni imali genocidne namere, dakle u pitanju su i politički i vojni rukovodioci najvišeg ranga te Republike Srpske, dakle ukoliko bi se dokazilo da oni najviše da su oni imali genocidne namere i da je postao nekakav genocidni plan, onda bi se moglo, dakle, to povezati sa, tako da kažem, statusom Republike Srpske, pa bi se moglo napraviti ta veza, odnosno ta jednačina Republika Srpska jednako je genocidna tvorevina. U tom smislu to može biti dosta ozbiljna opasnost za egzistenciju, pa hoćete i status Republike Srpske. Ali naravno treba imati u vidu da će taj proces da traje godinama, kako sada stvari stoje, i mi zaista ne možemo znati...
O što je Filip već prejudicirao.
Tokom tih godina kakav će biti razvoj političkih prilika i u samoj Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i u regionu, pa ako hoćete, u Evropi i u svetu.
Filipe...
Pa, ne vjerujem da će to sad imati. U početku svakako će biti tih nekih političkih reperkusija na Republiku Srpsku, ali i Karadžić i Mladić, odnosno Dodik i ovi drugi ljudi koji se sad nalaze na čelu Republike Srpske, ipak predstavljaju dvije bitno različite političke garniture i daje neko potenciranje Republike Srpske kao genocidne tvorevine, jer to postoji ipak samo iz određenih krugova, to nije opće ureženo mišljenje, bi dodatno zakomplikovalo odnose u Bosni, gdje vidimo da sad imamo problema i sa funkcioniranjem Federacije Bosne i Hercegovine i sa Daytonom i tako dalje, i stvorilo bi daljnu nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da u tom trenutku da neće doći do nekog većeg, to neće zapravo ni jednog trenutka postati neka ozbiljni politički faktor. A naravno, bit će raznih glasova, tako je to uvijek.
Dobro, i na samom kraju, gospodine Šaljiću, sad vi imate do sljedećeg pojavljivanja obaveze koje? Da se,
prva,
znači,
je
nađe...
obaveza da se formira tim koji će da preuzme odbranu generala Mladića. On, formiranje je već počelo i on će biti verovatno tokom iduće nedelje kompletiran. Deo tima će biti u Beogradu, deo će biti u Banja Luci, jer je potrebno radi prikupljanja.
Šta ste mi rekli, hoće li biti tu saradnje sa timom koji brani Karadžića odmah,
saradnje
kasnije?
Saradnje će biti uvek sa svim koji mogu da pruže bilo kakve dokaze u prilog odbrani, to nije sporno, a cilj je i kod jednog i kod drugog.
A ste vi već možda kontaktirali isto sa Karadžićevim advokatima? To vas pitam zbog toga što u slučaju da se ta optužnica objedini, onda pretpostavljam proces protiv Karadžića mora da miruje, da bude na stand-by neko vrijeme dok se...
Nismo imali konkretne razgovore, ali bile povremeno mi susreta i razgovora na tu temu, ali je otprilike situacija da je kod Karadžića podmaklo suđenje. Kod Mladića ne može još ni da počne. I pitanje da li će, pa kad će počet, i pitanje je koliko će da traje. Mi govorimo o nekakvim godinama. Te godine Mladić ne može doživjeti, imajući u vidu stanje u kome se nalazi. Tako da, ako dođe do nekog suđenja, ja ne verujem u spajanje zbog ovih razloga. Drugo, i ako bi došlo do spajanja, to bi znatno produžilo proces zbog mogućnosti Mladića da prati proces. njemu bi mogli jedino da mu određuju po sat dva dnevno, a to automatski bi usporilo i Karadžićev proces, tako da ja ne verujem da će doći do bilo kakvog spajanja.
Gosti sedmice bili su Filip Švar, novinar Nedeljnika Vreme, Slobodan Antonić, profesor Miloš Šaljić, advokat porodice Ratka Mladića i Dušan Lopušin iz inicijative Mladih za ljudska prava. Najlepše vam hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1.
Prigovor.
Pošli zajedno u Brisel Srbin, Hrvat, Bosanac i Crnogorac. Ovo nije vic, nego početak sledeće teme. Kao dobar dan, tako političari u regionu ponavljaju rečenice o važnosti saradnje balkanskih suseda. Da li zbog klime ili ružnog rastanka ili interesa svake strane, tek na prostoru ex-ju retko se pređe sa reči na dela. Neka takozvana otvorena pitanja ne zatvaraju se već 20 godina, a nova stalno iskrsavaju. Moje drage komšije, u temi Branislava Kostadinovića.
I Makedonija, čija priroda oduzima dah, biće bogata.
reče bivši američki predsjednik Bill Clinton u sred Budve i nasmeje učesnike konferencije posvećene balkanskim nenaučenim lekcijama. Ako američki predsjednici sebi mogu da dozvole luksus i preskoče čitave odeljke u udžbenicima, pa i Crnu Goru pomešaju sa Makedonijom, lideri na prostoru nekadašnje Jugoslavije, posle svega što se dešavalo, trebalo bi da nauče bar neke lekcije. Viši naučni saradnik Instituta za društvene nauke, Ognjen Pribićević, kaže da su pojedine možda i savladane, ali napominje da uopšte nije iznenađen činjenicom da se lideri na Balkanu još popreko gledaju i koriste svaku priliku da odapnu otrovne strelice na one preko puta.
Sve ovo što se dešava jeste zaostavština prošlosti 90. godina koja će se sigurno osjećati u narednih 20-30 godina, znači nije ništa čudno, čudno bi bilo obrnuto da se to ne dešava, jer kažem tu je društvena teorija kao matematika danas, ja sam se time bavio, jasno došao do tih zaključaka da se posljedice onoga što se desilo u Srbiji i u regionu osjeća se 30. godina, najmanje. Najmanje. Znači, mi smo tek u desetoj. Znači, mi još dve decenije će ovdje dolaziti neki drugi teoretičari, analitičari pričati sa vama i vašim mlađim kolegama zašto je to tako.
Sociolog Milan Nikolić, koji tvrdi da iz istorije niko ništa nije naučio, priznaje da su balkanski narodi opterećeni traumama i više okrenuti prošlosti nego budućnosti, a takvi su i njihovi lideri.
Naši građani najviše vole kad se čeprka po tim nacionalnim ranama, da se tu postiže taj efekat prepoznavanja. Znači, ako ja čeprkam po ranama kao što to rade moji sugrađani, onda će mene prepoznati kao svoga i ono ko zastupa njihove interese, prema tome glasaće za mene, a neće prema nekome, za nekoga koji eto njima priča o nekoj budućnosti koja može da dođe, koja možda može a i ne mora, i koji u svakom slučaju nešto daleko iza brda se valja, ali ovog časa nama je naša trauma mnogo bliža i milija.
Bilo kako bilo, odnosi u regionu su čas topli, čas hladni. Poslednjih dana Srbiju je zapljusnula prava bura iz Crne Gore. Prnjačio je predsednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je Srbiju označio kao glavni problem u regionu i optužio je da dovodi u pitanje nezavisnost crnogorske države. Strah u Podgorici je donekle razumljiv zbog onoga što se dešavalo 90-ih, ali od tada je prošlo 20 godina. Svuda su se desile promene, samo su u Crnoj Gori isti ljudi na vlasti, primećuje Ognjen Pribićević.
Taj danas strah od Srbije je potpuno nerealan. Ne postoji, jednostavno u Srbiji ne postoji nikakav velikosrpski projekat. Mnogi bi rekli da ne postoji ni malo srpski projekat, a kamoli velikosrpski projekat. I mislim, problem je sasvim suprotan od onoga što smo mi čuli, jeli da se u Srbiji kao neko ozbiljno bavi Crnom Gorom. Sigurno se bave neki marginalni krugovi, neke marginalne stranke, ali prosto pogled Srbije uperen prema Briselu, prema Evropi, to pokazuju i sva istraživanja javnog mnjenja. Mi danas u Srbiji imamo drugi problem, da jako mali broj uopšte interesuje šta se dešava u Crnoj Gori.
Crna Gora je posebna država, svidelo se to nekome ili ne. I mi moramo prema njoj da se odnosimo kao i prema drugim državama u Evropi, ocenjuje direktor Instituta za savremenu istoriju, dr. Momčilo Pavlović.
Ali nije fair, jednostavno, što ta mala crnogorska elita, to mi se liči na privatnu državu, kao u vreme Miloševića, dakle Milošević je mogao da bude predsjednik Streljačkog saveza, pa da se sve vrti oko njega, kao što je sada Milo Đukanović, dakle on navodno nije u vlasti, ali što Milo kaže, dakle to je i politika. To su pre svega provokacije koje govore o Crnoj Gori.
Za Beograd je mnogo važniji odnos sa Prištinom, jer pregovori, bar za sada, nisu doneli ni jedan konkretan dogovor. Momčilo Pavlović kaže da Srbija za taj vekovni problem trenutno nema rešenja.
Kosovo je nezavisna država i Kosovo ne može da opstane protiv Srbije. Ono može sa Srbijom, ali protiv Srbije, ja mislim da je to tačka koja bi u narednih 100 godina će generisati različite tenzije i sukobe. Podržavanje albanskog maksimalističkog zahteva u formi da albansko pitanje se rešava samo ako Kosovo dobije nezavisnost, neće dati rezultat na duže staze.
Problem Kosova i Metohije nije moguće rešiti bez pomoći Evrope i Amerike i ne treba očekivati da će izlaz biti brzo nađen, dodaje Ognjan Pribićević iz Instituta društvenih nauka.
Mislim da nažalost će Kosovo nastaviti još dugo vremena da opterećuje odnose između Srbije i njene južne pokrajine, nastavit će da opterećuje odnose u regionu i samo ukoliko bi Evropa zaista bila spremna na jedan, da kažem, primeren način pristupi rješenju ovog problema, on je vrlo jednostavan. Ne može albanska strana da dobije sve, a srpska strana ništa. I tu je prosto tačka, što bi oni rekli.
Što se tiče odnosa na relaciji Beograd-Zagreb, ono što sagrade dva predsjednika, Boris Tadić i Ivo Josipović, neki drugi ljudi poruše. Tek što se stišala povika zbog presude hrvatskim generalima u Hagu, nekadašnji predsjednik Stjepan Mesić nastavio je i kao politički penzioner da viri u srpsko dvorište. Sociolog Milan Nikolić tu pojavu naziva balkanizmom, gde su međusobna omraza i pamćenje trauma zajednički imenitelj. Po njegovim rečima, Srbi se ipak donekle razlikuju od svojih suseda.
Srbi češće i lakše zaboravljaju i manje su zlopamteni. Najveće zlopamtilo, koliko ja vidim to čitajući medije i razgovarajući sa ljudima u času, su Hrvati. Hrvati imaju čak neku obsesivnu vezanost za Srbe i najmanja stvar tu izaziva vrlo negativne talase i to onda traje.
Za ozbiljne političke analitičare, jedno od ključnih pitanja u regionu je i Bosna i Hercegovina. Koplja se lome oko nastojanja da se ojača unitarna država, a oslabi Republika Srpska. Direktor Instituta za savremenu istoriju, dr. Momčilo Pavlović, ističe da je Bosna i Hercegovina ono što se dogovore Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Ništa više i ništa manje od toga.
Tendencija da je Bosna samo bošnjačka, odnosno muslimanska, ili samo srpska ili hrvatska, neće dati rezultat. Pa sami komunisti su Bosnu formulisali kao republiku bez dominantnog naroda. Sarajevo bi sa Beogradom trebalo da gradi dobre odnose, jer dobri odnosi Beograda i Sarajeva automatski amortizuju tenziju u Bosni i Hercegovini. Obrnuto, uvek će biti određenog nepoverenja i zaziranja.
U osetljivom trouglu Beograd, Sarajevo, Banja Luka, vlast u Srbiji vešto vodi politiku, smatra Ognjen Pribićević.
S obzirom na to kakve pozicije dolaze iz Sarajeva i kakve su želje iz Sarajeva, prosto Beograd, a imajući u vidu ove druge probleme, Beograd sasvim prirodno treba da sarađuje sa Republikom Srpskom, on sarađuje sa Republikom Srpskom, ne dovodeći u pitanje integritet Bosne i Hercegovine. I mislim da Beograd uopšte nema druge politike koja bi bila realna u odnosu na ovu koja se danas vodi.
Odnosi među državama na Zapadnom Balkanu imaju još jednu dimenziju. Dobre vibracije uslov su za evropske integracije. Srbiji Evropa treba što pre, kaže istoričar Momčilo Pavlović.
Balkanske suprotnosti su istorijske suprotnosti, one su velike. I ne možete na Balkanu stvoriti mir podržavajući jedne na račun druge ili podržavajući jedan nacionalizam na račun drugih. Ako Evropa stvarno želi da pomogne Balkanu, to je da pod jednakim uslovima, sa istim principima, sve te ljude odjednom, dakle ne posebno, nego odjednom uključi u Evropu i da onda evropske standarde, principe diktira nama ovde i našoj eliti i da se mi ponašamo prema tim principima.
Napomenjući da ni Evropa nije bez grešaka, Milan Nikolić naglašava da je ulazak u Uniju blagotvoran za Srbiju.
Ali za nas je dobro da poslušamo njen savet, za nas je dobro da zaboravimo naše traume iz prošlosti, za nas je dobro da se pomirimo, za nas je dobro da zajednički čak uđemo u Evropsku uniju i da onda tamo opet zajednički branimo svoje interese. Ne treba opet misliti da je ta Evropa jedno savršeno društvo. I tamo dominiraju velike, velike zemlje, velike snažne ekonomije i one nameću svoje interese i nama, malim balkanskim narodima, bit će korisno da se zajednički borimo za svoje interese. Bićemo prosto jači.
Ukoliko je Evropska unija suštinska vizija država na prostoru nekadašnje Jugoslavije, onda je regionalna saradnja deo te perspektive. Ko to pre shvati, bit će bliži cilju.
Thank you. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Dan je sat i 25 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Nada i Slobodan Brkić, brat i sestra, imaju indekse sa samim desetkama, slušaju izvornu i narodnu muziku, komponuju za svoju dušu, govore po nekoliko jezika. Nemaju vid, a pogled im je na vedroj strani života. Našu Milanu Božović oborili su s nogu. Poslušajte zašto.
Moj životni cilj je da se bavim pevanjem.
Pevanje mi donosi radost, pošto sa sestrama zajedno pevam duhovnu i izvornu staru srpsku muziku.
Čuli ste kako pevaju trojke Brkić. Njihovi glasovi ostavljaju publiku bez daha. Njihova razmišljanja jednako su zanimljiva kao i njihovi glasovi. Slobodan Brkić govori nekoliko jezika, dobro poznaje računare i odličan je student na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pa za sada govorim četiri, ne računajući srpski, znači engleski, španski, italijanski, japanski i krenuo sam da učim pomalo kineski i pomalo francuski isto. učio sam preko MP3 kurseva, to mi je bila osnova i posle pričajući sa ljudima iz tih zemalja preko Skype-a i preko interneta. Watashi no namae wa Slobodan desu. Kore wa anata no prezento desu. Arigatou gozaimasu. Ja se zovem Slobodan. Ovo je moj poklon za vas. Pozdravljam sve slušalce. Zahvaljujem. Stručak sam za kompjutere, bavim se informatikom, inače pravim antivirusne programe, antihakerske programe, onda sisteme obezbeđenja, security sisteme, baze podataka, web sajtove i također radim sa muzičkim programima, znači mogao bi da pravim tako reći radio emisije preko Soundforge-a, preko Goldwave-a, nije bitno. Uglavnom slušam klasičnu muziku, duhovnu svakako, može i starija srpska narodna muzika, ali prava narodna. I obavezno latino muzika, rock and roll stariji, evergreen može i 60. godine. Sve što je dobro. Pišem pesme, to je tako reći jedna satirična vrsta pesama, satire crni humor, znači dešavanja u svetu i kod nas. Doduše malo je sa mračne strane, ali takva nam je realnost, tako da evo samo ću dati naslov jedne pesme, ljudi se ne stide da postanu gnjide, to je dovoljno.
Slobodan Brkić ima 21 godinu, po razmišljanju i uspjesima daleko ispred svoje generacije, a činjenica da je slep od rođenja Slobodanu ne predstavlja problem, naprotiv.
Ne, ja nemam nikakav kompleks po tom pitanju, ja čak to ponekad uzimam kao pozitivnu stranu, jer gubitkom jednog čula Bog nam je podario mnoga druga čula i nikad ne znamo šta možemo da dobijemo kad izgubimo nešto i zašto je šta dobro. Nikad ne znamo zašto je nešto dobro i ispada koliko god nešto bilo tragično i loše, da uvek može da se nađe neka pozitivna strana. U svakoj nesreći može da se nađe sreća. Naravno da bih volio da progledam, ali zadovoljan sam ovim životom, da kažem. Nije mi krivo, ne osjećam se depresivno, nemam nikakvih problema po tom pitanju, a želja mi je da živim sa pravim ljudima i u pravo vrijeme.
A sa Slobodanom živi i njegova rođena sestra Nada. Sa njom deli zajedničku ljubav za pevanje.
Volela bih da pevam duhovnu izvornu muziku koju sada pevam i od te takozvane ozbiljne klasične muzike volela bih da pevam muziku iz perioda klasicizma, znači Mozart i tako to, i muziku iz perioda barok.
Nada Brkić je student druge godine Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Do sada imala skoro sve desetke.
Ja sam prošle godine imala jednu devetku i da sam imala još neku i manju ocenu, to ništa ne bi uticalo na promjenu moje ličnosti u, ne znam, pozitivnom, negativnom smislu, nije bitno. Mislim, mi smo takvi kakvi smo i ja smatram da ocene ne treba da nas promene, mogu da nas promene samo na bolje, a ne u smislu ono, postoje takvi ljudi koji se uobraze kad imaju sve same najviše ocene i oni prosto ne mogu da podnesu da imaju nešto što je manje od desetke. Hvala Bogu što me je spasao da nemam, da tako kažem, tu bolest. Da. Sada se opet ne hvalim, ali to moram isto da kažem, da ja i komponujem pored svega ovoga. Ne u smislu da sam kompozitor, nego ja komponujem nekako za svoju dušu. Različite su reakcije, uglavnom svima se dopada, onda desi se i da plaču i ne znam, tako da zadrhte, ono, pretflakanje reakcija i tako to. Nisu kompozicije tužne, kompozicije su, sad ne mogu ja da kažem lepe, to oni kažu, ali ne znam šta je u stvari to što njih rasplaše. Imam u svom okruženju mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi. Ima njih, ne mogu sad da kažem koje su to brojke u pitanju, ali dobar deo su stvarno dobri ljudi.
Moro težit more,
I Nada, kao i Slobodan, ima čvrstu veru da će progledati.
Ne bojte se, Gospod reče.
Naravno, sve u svoje vreme, kad Bog odluči, čovjek snuje, a Bog odlučuje, i to je ono što je definitivno, kad Bog odluči, to će da bude sad. Mislim, ja u svakom slučaju to očekujem i znam da će to biti, nisam nestrpljiva, umem da čekam, mislim, desit će se kad to bude najbolje za mene. I
ja sam Bog nad vojskama.
Ja ne doživljavam to kao neki problem, to jeste, ono, ja ne vidim, to je hendikep, ja to smatram da je to potpuno u redu u tom smislu, a meni to prosto ne uskraćuje da imam neke druge sposobnosti, neka druga čula, eto, na primjer, te energije, ili da osjetim nešto što drugi ljudi ne osjećaju, tipa, da li, kad sretnem neku osobu, da li je to dobar ili loš čovjek, odmah, znači na prvi utisak, i to je uglavnom pravi utisak, onda mogu da osjetim nijanse nekog mirisa, ukusa.
Neka gori kamenje.
Veliku duhovnost i veru Nada i Slobodan dobili su od svoje majke Zorice, kaže njihov otac Dragiša Brkić.
Supruga je sa svoje strane motor, ona, ono što ja kažem, radi iznutra s njima. Ona im je ulila sve te osobine i oko te, da imaju taj vedar duh, da idu napred, da gledaju stvari optimistički i tako dalje.
Porodica Brkić je iz sela Glušci kod Šapca. Otac Dragiša i majka Zorica imaju četvoro dece, kćerke Veru i Nadu i sinove Slobodana i Miodraga. Kćerke i Slobodan su trojke. Posle porođaja bebe su izvesno vreme bile u inkubatoru, usled čega su Nada i Slobodan oslepeli. Od tada traje njihova borba.
Borim se zajedno sa suprugom i s decom, sa svim tim problemima svih ovih 21-22 godine od 89. godine kad su deca rođena, ali u startu se desilo, znači, da su deca na, bila zdrava rođena na klinici Narodni front, i sa klinike Narodni front prebačena na Institut za neonatologiju u Kralja Milutina. Taj Institut za neonatologiju se uvek pominje kao neki, tako da kažem, zli duh, zato što jednostavno se desilo te godine 89. 90. desilo se više slučajeva, negde oko 30 i nešto, što ja znam. Znači, predozirali su decu kiseonikom u inkubatoru, dodali su, iako su deca bila zdrava rođena, oni su dodali jaču dozu kiseonika. Vera je imala sreće, prvo rođeno dete, Vera je imala sreće da prođe bez oštećenja, a Nada i Slobodan, nažalost, nisu prošli tako.
I na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista.
Nada i Slobodan mogu značajno da poprave svoj vid ukoliko otac Dragiša uspe da dobije dugogodišnju bitku sa državom. Naime, Republički zdravstveni fond treba da obezbeti iznos od 300.000 evra za njihovu operaciju u Americi. A do tada Brkići će čekati ponosno i dostojanstveno kao i do sada, i sa pesmom na usnama.
Eko. 51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku Vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa: Ruma, Pale, Bajina Bašta, Niš, Soko Banja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Juna meseca na muzičkoj sceni Madenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini, balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate, bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Blic, poklanja, letovanja, nova nagradna igra. Svakog dana putovanje za dvoje. Čeka vas najbolji letni provod. Vi samo nađite nekog da sa vama sniva, pliva i uživa. Zato volim Blic. Zato volim Blic. Zato volim... Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's sing the song together. Let's love and smile forever. Ametano. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Ustaje se ujutru rano. Ko u školu, ko na posao, kuva se ručak, gleda se Đoković, pa na spavanje. Običan dan obične porodice Egipćana u Zemun polju. Tako bar kaže Nadire Kruezi, koja ide u četvrti razred osnovne škole. Inače, ponosna mama sina maturanta i ćerke koja završava šesti razred iste škole. O njima Zorica Kubiček.
Nadire, Albert i Sevdija Kruezi iz Zemuna dele iste klupe osnovne škole za obrazovanje odraslih Branko Pešić iz Zemuna. Albert, koji završava osmi razred, pomaže Sevdiji koja ide u šesti i Nadiri koja je četvrtak da uspešno savladaju gradivo. I ne samo što su najbolji prijatelji u školi, oni su sin, ćerka i majka. Porodica Kruezi se sa Kosova doselila 1999. godine u Zemun polje. Majka Nadira je do skoro govorila samo albanski jezik, ali je u školi naučila da se služi i srpskim. Maturant Albert nam pomaže da se lakše sporazumemo.
Jel idete svi u istu smenu?
Ja i sestra prepodne, ona ide posle.
I kad dođete kući, jel pričate o tome šta ste naučili u školi?
Da. Da. Dođe na kuću, prvo me pita da li sam se umorio. Onda me pita kako je bila škola, šta sam učio, da li sam dobio neku ocenu i sve.
Kaži mi, jesi ti ponosan na svoju majku što je upisala školu?
Da.
Zbog čega?
O tom da ima osnovnu školu, pa da zna da piše svoje ime, prezime.
Jeste vi ponosni na vašu decu?
A i znači nije već. O tom što učimo dobro, što smo redovni u školu.
Prema podacima koje je nedavno objavio ECRI, Sekretarijat Generalne direkcije za ljudska prava Saveta Evrope, položaj interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana i dalje je neizvestan. Uslovi u kojima žive generalno su loši. Većina njih se suočava sa preprekama u pristupu javnom obrazovanju, a mnogi od njih koji mogu da se upišu kasnije napuštaju školu. Koliko je važna škola za decu, toliko je važna i za njihove roditelje. Kad se opismene, lakše će moći da nastave s obrazovanjem, ali i da nađu neki posao, kaže direktorka škole Branko Pešić, Jovanka Stojić.
Mi smo škola gde je svaki polaznik priča za sebe. To su dobri i kvalitetni ljudi koji mogu. Ponekad su to ljudi koji su stariji. Oni ne očekuju da će dobiti zaposlenje, ali negde očekuju da bi mogli na neki način da se osposobe stručno, da završe osnovnu školu i da mogu i oni da doprinesu porodici, da mogu nešto da zarade, da budu korisni članovi društva.
Albert je u osnovnu školu pošao sa 12 godina. A evo kako je to bilo.
Strik me pitao, će li ići u školu, rekao sam da. On me upisao, dobio mu u školu i rekao je ući.
I koji si sad razred?
Sad sam završio osnovu.
I šta će sad hoćeš da upišeš koju školu?
Medicinu.
A koji smer medicine?
A ne znam, o tom razmišljam, a znam da ću završiti medicinu.
A kakav uspeh imaš ovde?
Odlično.
Majka Nadire kaže da je Sevdija prava tinejdžerka i da za razliku od svog brata ima svoje bube.
Albert nije. Albert, samo jediš, spavaj, tenis, Kući.
Ne, kući.
Kući. Kući.
A ti jel voliš tenis?
Malo. Ja volim ja tenis.
I za koga ti u tenisu navijaš?
Samo Đoković.
Sa Albertovom i Sevdinom majkom Nadire u istoj klupi četvrtog razreda sedi Sabrija Ređepi, majka petoro dece. Ona i Nadire nam objašnjavaju kako izgleda njihov dan.
Spremi za decu.
Po bebo ostaje, peri.
Ranije kuva.
I posle idem na posao.
I onda škola. Je li vam naporno?
Ne, ne, nije teško. Ne, teško zbog deca. Ceo dan u školi.
Na inicijativu Nacionalnog savjeta Egipatske nacionalne manjine, osnovna škola Branko Pešić u Zemun Polju počela je sa predškolskim programom Mala škola, koja je kasnije prerasla i u školu za njihove roditelje. Prema rečima psihologa škole Aleksandra Maksimovića, Mala škola je nastala kao rezultat programa opismenjavanja Romkinja. Maksimović ističe da su zahvaljujući dobroj saradnji i razgovoru koji su imali nastavnici iz Branka Pešića sa stanovnicima Zemun Polja, žene same odlučile da se upišu, a činjenica da njihova deca već idu u tu školu samo je bila podsticajna za majke.
I da im je ono pružena mogućnost da se opisme toliko da ne znam, mogu sami da popunjavaju neke račune, neke stvari koje pre toga nisu mogli, da je to u svakom slučaju recimo na, eto, ajde da kažemo na nekom tom nivou, da je to samo slučaju motivišuća i stvari koje će im na neki način prosto lakše živjeti.
One su mahom sa Kosova.
Jeste, to su interno naseljene lica koje su došla tu u naselju Zemun Polje i oni su eto već 12 godina tu. Neki od njih su u svojim matičnim selima ili mjestima dakle su dolazile, nekad pohađale školu. Uglavnom nisu, pošto to nije baš mnogo podsticano u to vreme, a s druge strane ima i situacija kada je škola bila daleko od mjesta u kome su oni živjeli, tako da iz raznih razloga prosto nisu imali prilike da pohađaju školu, a ovdje im je što se kaže ispred nosa. To je počelo u stvari kao neki program opismenjavanja mladih Romkinja gde su samo žene krenule, ali vremena se to došlo do nekog saznanja da bi to možda bilo glupo ono dvajati, ima i tamo i muškaraca isto koji iz raznih razloga nikada nisu pohađali školu iz vrlo sličnih ili čak istih razloga kao i žene, tako da su prosto zajedni u školu, tako da imamo situaciju da bračni par pohađa školu, tako da verovatno to posljedno utiče jedno na drugo i motivišno će učiniti, znači oni su prosto zajedni su u školi sad, za iste klupi, muž i žena, odnosno otac i majka, deca koja pohađaju kao na školu.
Sabrija Ređepi kaže da je krenula u školu da bi naučila srpski jezik, ali i da čita i piše.
Kako ti kažeš? Što ja baš ne znam srpski da pričam. Ja sve razumem, ali ne znam da te objasnim.
I ovdje nam u pomoć priskače maturant Albert.
Ti si je kao muškom školu
poslušao? Kaže da su došle nastavnice kod mene kući i pitali su hoće da iš škola, onda gore, da. I tako je.
Da, i sad ide.
I na kom jeziku vam predaju nastavnici?
Srpsko.
Je vam teško da pratite srpski jezik?
Pa da, bo za nas baš teško, to nisam znala. Kad sam došla iz Kosova, ni dan i ne nisam znala. I sad kad idem u školu malo, sam naučila.
I šta ti znači recimo što sam učila srpski jezik, a se lakše snalaziš?
Pa da, pa za... Ako da ne...
A imaš ti decu?
Imam petoro deca.
Šta ti muž kaže?
Za njih bolje što i malo naučim srpski i malo da znam da čitam i da pišem zbog dokumenta da idem da...
A djece idu u školu?
Da. Znači mi smo dvojica idu tamo...
Dvoje idu u onoj školu tamo kod nas u Zemun Polje.
Da. A dvojica ovdje, da.
A ovdje ostali su ovdje ima jednu pebu, a još ne.
Direktorka škole Jovanka Stojić ističe da će sve polaznice male škole iz Zemun Polja da budu uključene u projekat Druga šansa. Razgovor je prekinula Sabrija, koja se unervozila jer su se baš tog dana njena deca vraćala iz Bogovađe, gde su sa školom prvi put bili na rekreativnoj nastavi.
A šta kaže li mi je lepo?
Pa da, on kaže lepo.
Šta rade tamo?
Po igre deco ide na bioskop.
Ja si srećna što su otišli u Bogovađe?
Pa da, srećna sam ja, ali prvi put on što ide tamo već nedelju dana, za mene malo je teško, kada ti kažem.
U već pomenutom izveštaju Saveta Evrope za ljudska prava snažno se preporučuje srpskim vlastima da preduzmu sve mere za unapređenje položaja interno raseljenih Roma, Aškalija i Egipćana, tako što će im obezbediti lične isprave i omogućiti pristup obrazovanju i zapošljavanju. Što se tiče Nadirine i Sabrine porodice, one su izgleda na dobrom putu.
About it.
Let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you make me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Kraju o znamenitom leskovačkom vozu, jedinom koji stiže po redu vožnje. To je onaj gurmanski, što ga zovu gang, sa slasnim vagonima i pikantnom lokomotivom. Borislav Vučitić otišao je na peron leskovačke stanice da dočeka mašinovođu.
Gledam red vožnje u željezničkoj stanici Leskovac, ka Nišu i Beogradu, tri brza i pet putničkih i nešto ka Preševu.
Trenutno prema Beogradu imamo znači jedan par brzih vozova, na relaciji Niš-Preševo četiri pari putničkih vozova i na relaciji Niš-Leskovac jedan par putničkog voza.
Da li bar idu po redu vožnje?
Uglavnom po redu vožnje, zakašnjenja su neznatna, naročito se popravila situacija kod brzih vozova.
Nekad je bio onaj čuveni Skopljanac. Koji voz ga je nasledio?
Sada je to voz Beograd Skoplje 337-336.
Ja sam znači šef željezničke stanice Leskovac, Goran Pešić.
Znači idu vozovi?
Idu vozovi.
A kakav je leskovački voz?
On je uvek bogat.
Vi kao šef stanice, kako biste napravili kompoziciju od leskovačkog voza?
Da li da krenemo od leskovačke mućkavice, pa onda pljeskavice, vešalice, ražnjića,
Pauza, znači, pa iz početka.
Vi ste zato da lokomotiva bude bljeskavica.
Pa neka bude tako.
Onda možemo ćevapi, kobasice.
Kobase, ražnjeći, uštipak, pileći batak, vešalica, dimljana, bela. Pa da se opet napravi pauza.
A za salatu?
Pa priče džinče, urnebes, šopska, ljutenica.
Može isprže malo.
Pa ko može da izdrži.
Ako nemaš merak na jedenje, ne se pipaj oko ćevapi. Ćevapi su za ljudi.
Ima toga još. Kažu da kada se dobar ćevap napravi, sam ripne na čoveka u tanjir. I takvi ćevapi prave se samo u Leskovac. A svaki roštiljđija, majstor u Leskovcu, ima neku svoju ideju kako se pravi dobar roštilj ili, kako oni kažu, skar.
Saš, roštiljđe. Ja sam jedan mlad, ali nije baš toliko. Radim već 10 godina ovaj posao.
Neki kažu da leskovački voz počinje punjenom pljeskavicom, neki kažu sa samo tri ćevapa. Šta je u stvari prava istina?
Samo tri ćevapa. Lokomotiva je nešto više, znaš, vešalica, obična bela vešalica. A punjena, ona ide za kraj.
A između vagoni?
Znači idu prvo ćevape, pa onda pljeskavica, vešalica, pa možete dobaciti pileći batak, džigericu, za kraj isto idu uštipak. Samo junetina i so i ništa više. Ništa, nikakve travke, samo so. To je pravi roštilj. Leskovačka, a? Jel da?
Kako?
Leskovačka.
Šta, skara ili roštilj?
Leskovački roštilj.
Znači, leskovački roštilj.
Da.
Ja sam uspio nekako?
Jeste.
Čumur, odakle?
Čumur, tu iz naše kraje.
Bukov?
Da, Bukov. Bukov čumur. Pa vatra, kad se krene s poslom, raspali se, onda se to lepo uzatrpa, pepelom se posoli, onda traje ceo dan.
Šta vi najviše volite da jedete?
Domaću dimljenu vešalicu i pljeskavicu. Ja pljeskavicu jedem 15 godina unazad i nikako da mi se odjede, uvijek jedem pljeskavicu.
Gurmanska pljeskavica, ona onako filovana, šta sve ide u nju?
Pa najbolje je kad ide samo kačkavalj i slanina. To je prava gurmanska pljeskavica.
A luka sa strane?
Luka sa strane, da. To je. I da bude malo zaljutan.
Zaljutan?
Da. Zavisi ukus kakav ukus ima. Ali bi trebalo da bude malo ljuta. Gurmanska pljeskavica.
Ja sam Kalajžić Momčilo, zvani Kalajnan. Radim i dalje. U Leskovac. 42 godine puno. Pa prvo bi trebalo da ide pljeskavica mala. Mora da bude vruće. Sve ide vruće. Ide jedno za drugim. Sve zavisi od majstora koje kako izbasi, koje gango izbasuje. Prvo ide pljeskavica, pa onda ide nešto svinsko, pa kobasica, pa džigerica ili mozak, šta god ima od iznutrica, pa na kraju ide ćevapi malo da se zamezi na botku zbog meze.
Je li to velika nauka ili treba velika ljubav?
Ja mislim da treba velika ljubav, a ne nauka. Ali i sposobnost. Rani u početku kad je počelo se raditi, to naši stari još vremali ga po satarom pa na trup, pa se setkalo, pa se onda to mesilo, dodali se dodaci koji su odgovarali tom mesu. Nema mašina to. Ali ne da odgugne, nego da odleži. Mora da odleži 24 sata najmanje. Mađumur mora da bude na crveno, normalno. Ako je na belo, onda nema njega ništa, on je već pregoreo, izgubio kaloriju, nema temperaturu.
Ja sam Miroslav Jović, vlasnik ćevapdžinice Rio, znači koja se nalazi u centru Leskovca. Kod nas imamo za prave gurmane i pljeskavicu od kilogram, čak što više pljeskavica punjena nam je kilogram i 200 gram. 3XL, to je ona najveća i najjača kombinacija.
Sad postoje malo 200 grama, kako mala, to je normalno.
Pljeskavica je bila mala 250 grama, pa smo je korigovali na 200 grama i to je ostalo tako. Sad nam je pljeskavica mala 200 grama, sa lepinjom i priluzima normalno, a velika 330 grama.
Leskovački voz ide puno godina, uvek ide pun. Kako izgleda taj vaš leskovački voz?
Ide sa nekih 10 ganga seroštilja. Ima mali i veliki leskovački voz. Znači mali je za manje gurmane, a veći nosi negde težinu oko kilogram i 500 grama mesa. Prvo je uvek pljeskavica naša, to je naš najudarniji brend, svetski brend. A postoje sve ostalo, znači ide kobasica, ide pileći batak, pileće belo, vešalica dimljena, vešalica bela i onda tu, znači, po izboru punjene stvari će ovako normalno. Leskovački, punjeni, obični. Tu može da se izdvoji, znači, još jedan naš brend, to je leskovačka mućkalica, znači, to je nešto što je spremao još pokojni Dragi Bure. Za leskovački voz opet treba da ima i dobro društvo, znači, ljudi koji su gurmani i to bi u suštini bilo to.
Idu vozovi.
Idu vozovi.
to je to, završeno je još jedno izdanje sedmice. Muziku je birala Biljana Krstić. Ton majstor Miki Vonasek. Producent sedmice Bojana Tufekđić. Ja sam Ana Tomašević. Sledeće nedelje čeka vas Jelena Hinić. A sad ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 12. Ja vam želim divan dan.